πάμε να συναντήσουμε τον πρώτο μας καλεσμένο σήμερα εδώ στις Καλές Θάλασσες, διότι πριν από μερικές ημέρες έλαβε χώρα στην... έλαβε χώρα εδώ στη χώρα μας το 9ο Παγκόσμιο Συνέδριο Our Ocean Conference 2024, με πολλές δεσμεύσεις, με 21 δράσεις, 780 εκατομμυρίων για την προστασία των ελληνικών θαλασσών είναι οι δεσμεύσεις της ελληνικής κυβέρνησης, με φυσικά τις δύο πιο μεγάλες είναι τα θαλάσσια πάρκα, κατόπιν και της ομιλίας του Πρωθυπουργού μας κυρίου Μητσοτάκη. Στην τηλεφωνική μας γραμμή για να μιλήσουμε για το συνέδριο αλλά και για τις δικές μας θάλασσες, ο διευθυντής της WWF Ελλάς, καλός φίλος Δημήτρης Καραβέλας, που θα μας πει περισσότερα γύρω από αυτό το μεγάλο συνέδριο, παγκόσμιο συνέδριο που έλαβε χώρα εδώ στην Αθήνα. Δημήτρη Καραβέλα, καλημέρα, γεια χαρά.
Καλημέρα Αντώνη, καλημέρα σε σένα και σε όλους όσους μας ακούνε.
Τι κάνεις, όλα καλά, έτοιμος για ταξίδι, σου φέρε το...
Ετοιμαζόμαστε να χορτάσουμε λίγο θαλασσάκι μέρες που είναι.
Μέρες και τώρα ανοίγει και ο καιρός, είναι το στοιχείο σου σένα, έτσι. Τα έχουμε πει αυτά, είπαμε πώς ας πούμε μπήκες εσύ σε αυτό το χώρο, γιατί φαίνεται πόσο πολύ αγαπάς το υγρό στοιχείο, τη θάλασσά μας, και θα σε ξαναφωνάξω άλλη φορά να πούμε και άλλα πράγματα, αλλά πάμε τώρα να πούμε τι συνέβη σε αυτό το παγκόσμιο συνέδριο που έγινε εδώ στη χώρα μας με πολλές δεσμεύσεις από διάφορες χώρες και φυσικά τη δική μας.
Ναι, να τα πιάσουμε τα πράγματα από την αρχή. Μιλάμε για καλές θάλασσες, η αλήθεια όμως είναι ότι οι θάλασσές μας αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα. Ζεσταίνονται λόγω της κλιματικής κρίσης, έχουν γεμίσει πλαστικά, έχουν προβλήματα υπεραλίευσης. Τόσο στην Ελλάδα όσο και στη Μεσόγειο και παγκοσμίως, λοιπόν, υπάρχει ανάγκη να ληφθούν άμεσα μέτρα, και για να ληφθούν άμεσα μέτρα χρειάζονται και κάποιες τολμηρές αποφάσεις. Mm-hmm. Η διάσκεψη αυτή, το συνέδριο λοιπόν αυτό, έχει σκοπό να μαζέψει πρωτίστως κυβερνήσεις από όλο τον κόσμο. Νομίζω ότι ήρθαν εκπρόσωποι από 120 διαφορετικές κυβερνήσεις, ζητώντας από τις κυβερνήσεις να αναλάβουν κάποιες δεσμεύσεις. Συγκεκριμένες δηλαδή δεσμεύσεις, οι οποίες μάλιστα κοστολογούνται, έτσι ώστε να είναι και λίγο πιο, ας πούμε, αυτές, να καταλαβαίνει ο κόσμος για το τι μιλάμε και να έχουν και μια συνέχεια όλο αυτό. Mm-hmm. Είχαμε λοιπόν στην Αθήνα αυτό το συνέδριο, πρώτη φορά που γίνεται μια τόσο μεγάλη διάσκεψη με τέτοιο αντικείμενο στη χώρα μας, και αυτό είναι σημαντικό για τη χώρα. Είχαμε πάνω από 450 δεσμεύσεις, 469 ακριβώς σε παγκόσμιο επίπεδο, οι οποίες μαζί δημιουργούν και μια οικονομική, ας πούμε, υποχρέωση της τάξης των 11 δις δολαρίων. Είναι σημαντικές αυτές οι δεσμεύσεις. Από την πλευρά τη δική μας, της χώρας μας, η ελληνική κυβέρνηση βγήκε μπροστά με 21 σημαντικές δεσμεύσεις. Στέκομαι, όπως είπες και εσύ εισαγωγικά, στην δέσμευση για δημιουργία δύο μεγάλων θαλάσσιων πάρκων, μία στο Ιόνιο και μία στο Αιγαίο, όπως και επίσης και σε μια πολύ σημαντική δέσμευση του να βγουν οι μηχανότρατες έξω από τις θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές. Τώρα, αυτές, Αντώνη, είναι πολύ σημαντικές δεσμεύσεις από τη μία πλευρά. Από την άλλη, καταλαβαίνεις ότι όλα αυτά είναι ακόμα στα χαρτιά. Και επειδή είμαστε μια χώρα η οποία πολλές φορές υπόσχεται πράγματα και στη συνέχεια δεν τα υλοποιεί, είναι σημαντικό να είμαστε από κοντά, να παρακολουθήσουμε ακριβώς τι θα γίνει, και είναι σημαντικό και η υλοποίηση αυτών των δεσμεύσεων να έχει από κοντά την κοινωνία, να έχει από κοντά τους ψαράδες, σε τοπικό επίπεδο θα δουλευτούν αυτά, και είναι επίσης σημαντικό οι κανόνες που θα βγουν για αυτές τις περιοχές, γιατί μην ξεχνάμε ότι τα θαλάσσια πάρκα δεν είναι γυάλες, δεν κλείνουμε μέσα τη φύση και αφήνουμε έξω τον άνθρωπο. Πρέπει να βρούμε τον τρόπο η φύση και ο άνθρωπος
να συνυπάρξουν
σε αυτό. Και αυτό μπορεί να αφορά την παραθυαλία που είναι σημαντική για τη χώρα μας, μπορεί να αφορά τον καταδυτικό τουρισμό, μπορεί να αφορά άλλες ειδικές μορφές τουρισμού, οι οποίες θα προσελκύσουν έναν πιο ποιοτικό τουρισμό. Σίγουρα δεν αφορά κάποιες δραστηριότητες, όπως ας πούμε οι εξορίξεις πετρελαίου, οι οποίες παράλληλα προγραμματίζονται στο Ιόνιο, και εκεί η κυβέρνηση θα πρέπει να πάρει μια δύσκολη απόφαση, γιατί όπως καταλαβαίνει, θαλάσσιο πάρκο με εξόριξη, με πλατφόρμα εξόριξη πετρελαίου μέσα, είναι ορισμός του greenwashing, για να το πούμε έτσι απλά. Επομένως, ξεκινάμε με κάποια κατάσταση δύσκολη για τις θάλασσές μας, ξεκινάμε με την ανάγκη οι κυβερνήσεις να πάρουν δύσκολες αποφάσεις. Υπάρχουν πολύ θετικές σημαντικές δεσμεύσεις. Εδώ είμαστε όμως να τις παρακολουθήσουμε και να δούμε πώς θα υλοποιηθούν και στο τέλος η επιτυχία αυτών των δεσμεύσεων θα φανεί από το αν τελικά και η φύση και οι θάλασσες μας γίνονται καλύτερες και πιο υγιείς και οι άνθρωποι που ζουν από αυτό τελικά έχουν μια καλύτερη μοίρα.
Βέβαια, γιατί η κλιματική αλλαγή έχει μπει για τα καλά, ας πούμε, τα προβλήματα της τα βλέπουμε, τα είδαμε και στην Θεσσαλία με τις καταστροφές και εκεί επηρέασε και το παγασιτικό κόλπο, ας πούμε.
Φυσικά και είναι και μια συζήτηση που έγινε πολύ στη διάσκεψη, δηλαδή το νέξους, ας πούμε, αυτό, η επαφή μεταξύ των ζητημάτων κλιματικής αλλαγής και θαλασσών. Οι θάλασσες μας ζεσταίνονται, σε ρυθμούς η Μεσόγειο ζεσταίνεται κατά 20% πιο γρήγορα από τους υπόλοιπους ωκεανούς. Εμείς το βλέπουμε ήδη στη χώρα μας με θερμοκρασίες στα δικά σου τα μέρη, στα δωδεκάνησα το καλοκαίρι που φτάνουν μέσα στο νερό 27, 28, 29 βαθμούς και με πολλά ξενικά είδη λαγοκέφαλη, λιοντόψαρα,
γερμάνοι
που έχουν αυξηθεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια, δημιουργώντας πολλές φορές και προβλήματα τόσο για το οικοσύστημα όσο για τους ψαράδες. Επομένως, δεν είναι κάτι το οποίο απλά το ξέρουν 10, 20, 500 επιστήμονες. Είναι κάτι που το ζούμε όλοι μας και αντιλαμβανόμαστε ότι κάτι πρέπει να αλλάξει.
Και καιρός είναι να γίνουν πράγματα και όχι μόνο ευχολόγια και λόγια. Και γι' αυτό το λόγο εμείς το παρακολουθούμε, γι' αυτό αφήσαμε λίγο να περάσει, να δώσουμε συνέχεια και θα δίνουμε συνέχεια. Το παρακολουθούμε όχι μόνο τη δική σας δράση, αλλά και άλλων οργανισμών που έχουν σχέση με το οικοσύστημα και με τις θάλασσές μας, διότι μας αφορά όλους. Και φυσικά να πούμε ότι εκτός από τα πάρκα, τα θαλάσσια πάρκα και την απαγόρευση της μεγανότατης που πολύ σωστά ανέφερες, υπάρχουν και άλλα θέματα, οποία υπάρχουν δεσμεύσεις, ας πούμε, για το περιορισμό πλαστικών σκουπιδιών από τα ελληνικά ύδατα κατά 50% και από
φυσικά, σημαντική δέσμευση αυτή. Υπάρχει δέσμευση επίσης για σημαντική χρηματοδότηση νησιών προκειμένου να πανθρακοποιηθούν, δηλαδή να φύγουν από τη λογική του μαζούτ και να αναπτύξουν σωστά, υπεύθυνα, με σεβασμό στο περιβάλλον, αυτό είναι πολύ βασικό, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Δηλαδή υπάρχουν πολλές τέτοιες δεσμεύσεις, οι οποίες υπάρχουν δεσμεύσεις για να βοηθηθούν τοπικές κοινωνίες, αλλιευτικές κοινωνίες, οι οποίες εξαρτώνται από τη θάλασσα.
Έτσι.
Είχαμε την παρουσίαση επίσης και όλης της δουλειάς που έχει γίνει σε ένα νησί των Κυκλάδων, στην Αμοργό, όπου οι ίδιοι ψαράδες έχουν μπει μπροστά και ζητάνε να κλείσουν περιοχές
για να
προστατευτεί το αλίευμά τους, για να προστατευτεί το ηχθειοαπόθεμά τους και να μπορούν να ψαρεύουν τα παιδιά τους και τα εγγόνια τους. Επομένως, νομίζω, Αντώνη, ότι είμαστε σε μια φάση που καταλαβαίνουμε σιγά-σιγά το μέγεθος της κρίσης και είμαστε εκεί έξω και πρέπει να δούμε πώς θα βρούμε λύσεις. Δεν είναι η στιγμή απλώς που πρέπει να μείνουμε στο πρόβλημα και να διαμαρτυρόμαστε και να καταγγέλουμε, αλλά να προτείνουμε πράγματα και να είμαστε αρκετά τολμηροί και αρκετά αποφασισμένοι αυτά τα πράγματα να γίνουν πράξη.
Ας βάλουμε λοιπόν ένα πρόγραμμα, ας σηκώσουμε τα μανίκια και ας πέσουμε πάνω στο πρόβλημα και όχι μόνο ευχολόγια. Και επίσης υπάρχει και το Ταμείο Απανθρακοποίησης που και αυτό απασχολεί πάρα πολύ τις παγκόσμιες θάλασσες και φυσικά εμάς στην Ελλάδα λόγω της εμπορικής μας ναυτιλίας, που και αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα και πολλά άλλα. Και βρέθηκε πάρα πάρα πολλοί κόσμος από όλες τις χώρες του κόσμου, είδα από νησιά, ακόμα και από εξωτικά νησιά, ας πούμε, από τις Σεϊχέλες,
από χώρες. Εκεί πάνω από 3.000 άτομα, από το Παλάου, από το Βανουάτου, από χώρες και νησιά που ήδη επηρεάζονται πάρα πολύ, Αντώνη, από την κλιματική κρίση. Είναι νησιά τα οποία κυριολεκτικά θα εξαφανιστούν μέσα στις επόμενες δεκαετίες, δυστυχώς, λόγω της ανόδου της στάθμης θάλασσας. Και έτσι είναι στην πρώτη γραμμή όλης αυτής της ιστορίας και είναι και αυτοί οι οποίοι πιέζουν πια αντιμετωπίζοντας πρόβλημα επιβίωσης.
Πέρα, γιατί αυτά εξαρτούνται από τη θάλασσα.
Είναι αυτό που πρέπει να γίνει.
Έτσι. Κοράλια, ψάρια,
ακριβώς,
τουρισμός. Ακριβώς. Και φυσικά να πούμε ότι ο πρώην Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Τζον Κέρι, έκανε την τελική πρόσθεση στην εμφάνισή του που ήρθε στο συνέδριο, επισημένοντας ότι στο πλαίσιο και των 9 διασκέψεων, γιατί ήταν οι ένατοι που έχουν διεξαχθεί από το 2014, έχουν αφαιρθεί 2.500 πρωτοβουλίες συνολικής αξίας 138 δις δολαρίων. Μακάρι, μακάρι, Μακάρι αυτή η προσπάθεια.
Έτσι όπως το λες, έτσι όπως το λες. Αυτό ήταν πρωτοβουλία μάλιστα του ίδιου του Κέρι, οπότε παρά το προχωρημένο της ηλικίας του, ο άνθρωπος δείχνει πολύ ακόμα κοτσονάτος, ενεργός και έτσι με αποφασιστικότητα θέλει να κάνει κάτι για τους ωκεανούς και μακάρι όλες αυτές οι δεσμεύσεις να γίνουν πράξη. Μάλιστα. Εδώ είμαστε εμείς ως κοινωνία των πολιτών να το παρακολουθούμε και να το πιέζουμε.
Μάλιστα. Δημήτρη Καραβέλα, δεσμευόμαστε να σε φωνάξουμε εδώ στο στούντιο να κάνουμε μια φόληση σύλλης κουβέντα
με μεγάλη μου χαρά.
Και για το έργο της θάλασσας, της WWF Ελλάς εδώ για τις ελληνικές θάλασσες. Όταν πλησιάζουμε προς το καλοκαίρι θα έρθεις από εδώ. Πριν σε αποχαιρετήσω, τι είναι η θάλασσα για τον Δημήτρη Καραβέλα?
Εντάξει, είναι το σπίτι μου, είναι η ζωή μου. Το θαλασσάκι μου. Να είσαι καλά, καλή Ανάσταση σε όλους και όλες.
Καλό Πάσχα Δημήτρη Καραβέλα. Εκεί Κάλυμνος και Ρόδος, έτσι, αν θυμάμαι καλά.
Έτσι, τα πάτρια εδώ.
Να είσαι καλά Δημήτρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Για
χαρά, για χαρά.